jurnale și memorii. Jurnalul unei scriitoare. Dramatizare de Maria Cordoneanu după jurnalul Virginiei Ulf.
Domnule Ulf, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a fi acceptat să ne dați câteva lămuriri în legătură cu jurnalul Virginiei Ulf.
Sper să vă pot răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră în așa fel încât să vă fiu într-adevăr de folos.
Vă mulțumesc. Domnule Wolf, este destul de anevoios să-ți poți face o părere exactă asupra unui om dispărut, pe care nu l-ai cunoscut îndeaproape în cursul vieții, chiar dacă beneficiezi de un jurnal al acestuia oricât de amănunțit. Ori în cazul soției dumneavoastră, așa cum de altfel ne-ați avertizat în prefața volumului pe care l-ați publicat, nu este vorba de o editare integrală a jurnalului ei. Ce v-a determinat la această selecție? Numărul mare de pagini?
Nu numai... Cu toate că și aceasta a fost una din cauze. Soția mea a început să-și țină jurnalul din anul 1915. Ultima însemnare a făcut-o în 1941, cu 4 zile înainte de a muri. Deci era firesc să se strângă un număr mare de pagini.
În acești 27 de ani, din 1915 până în 1941, Virginia Woolf nota fiecare zi în jurnal?
Nu tocmai. Virginia nu-și scria jurnalul cu regularitate. Cel mai des lăsa să treacă câteva zile, o săptămână și chiar două, de la o consemnare la alta.
Cu toate acestea, jurnalul e foarte voluminos.
Până în 1941, Virginia a scris 26 de caiete pe care le pregăteam eu, legând col de hârtie.
Prefera să scrie jurnalul pe o hârtie anume?
Da. Prefera hârtie albă de format 21x27. Dar nu numai pentru jurnal, ci și pentru romanele sale.
Domnule Wolf, spuneați că nu numai volumul jurnalului v-a determinat la publicarea lui selectivă.
Într-adevăr. Vă mărturisesc că demersul meu n-a fost deloc ușor. Orice jurnal, prin însăși natura lui, este prea personal pentru a putea fi publicat în întregime atât timp cât trăiesc cei la care face aluzie sau sunt chiar numiți. Pe de altă parte, publicarea fragmentară mi se părea o eroare, un fals menit să cruțe anume susceptibilități sau să protejeze anume reputații.
Da, vă gândiți că astfel se știrbește ceva din autenticitatea jurnalelor sau corespondenților respective?
Aș vorbi mai degrabă de o denaturare în aceste cazuri a caracterului autorilor.
Da.
Prin asemenea omisiuni, se netezesc riduri asperități ale portretului acestora. Astfel, portretul autorului unui jurnal se poate transforma ușor în caricatură.
Cu toate acestea, în editarea jurnalului Virginiei Woolf, ați omis o mulțime de pagini.
M-a ajutat însăși Virginia. E adevărat că și ea, ca toți confrații care au ținut un jurnal, și-a notat în repetate rânduri părerile asupra diferiților oameni pe care i-a cunoscut. Însă jurnalul era pentru ea, în primul rând, o modalitate de a discuta cu sine despre cărțile pe care le scria sau despre cele pe care intenționa să le scrie. Ori tocmai asupra acestor pagini m-am oprit când m-am hotărât să-l dau publicității. Întrucâtva aș putea spune că, pentru alegerea mea, am avizul autoarei încă din 1926, când a notat în jurnal...
Dar ce vor deveni oare toate aceste caiete de jurnal? M-am întrebat ieri. Dacă aș muri, ce-ar face Leo cu ele? Ar ezita să le ardă. E bine, cred că punând puțină ordine în aceste frânturi și ștersături, s-ar putea aduna material pentru o cărticică. Restul putând să fie ars. Nu se știe însă. Rândurile de acum îmi sunt dictate de o ușoară melancolie.
Domnule Wolf, citind jurnalul soției dumneavoastră, am avut impresia că aceste stări de melancolie erau destul de frecvente.
Eu le-aș numi stări de indispoziție care urmau unor perioade de nervozitate și de căutare înfrigurată. În aceste momente se retrăgea în liniște pentru un timp mai îndelungat. Și pe mine mă nelinișteau aceste stări.
Thank you.
Spune, Virginia, nu te plictisești atâta singurătate?
Să mă plictisească, Leo, din potrivă, dragul meu. Mă desfată. Nici nu-ți poți imagina nesatul cu care sorb această liniște care mă înconjoară.
Totuși mi-e teamă să nu te deprime în cele din urmă. Poate ar fi mai bine să ieșim undeva.
În societate, vrei să spui, nu? Oh, Leo, societatea trebuie să o placi în mod epicurean, să o sorbi cu înghițituri mici și să închizi ochii pentru a o savura mai bine.
Cu toate acestea, până nu de mult îți făcea plăcere să ieșim.
Deocamdată am obosit. Nu mai reușesc să-mi adun energia care ori de câte ori zărea o siluetă mă însuflețea. Altădată aveam un adevărat dar pentru așa ceva. O pasiune care făcea ca recepțiile să fie obositoare, dar și foarte captivante. Astăzi gust luxul unei zile întregi de singurătate, o zi de liniște în care să nu fiu nevoită să dau o anumită expresivitate feții mele. Lunec, domol în apele adânci ale propriilor mele gânduri care călătoresc într-o lume subterană.
Nu a trecut prea mult timp de când spune că trebuie să te bucuri de tot ce există.
Și acum spun, la fel, trebuie să te bucuri de tot ce există. Și eu mă bucur, dar în același timp caut. În mintea mea s-a cuibărit un căutător neobosit, Leo. Aș vrea să găsesc ceva pe care să pot pune mâna și să spun, acesta sau aceasta e ceea ce caut.
Deci, dacă înțeleg bine, căutarea asta s-a devenit un tovarăș de nedespărțit.
De nedespărțit, Leo, dar deloc comod. Mă hărțuiește, caut continuu, dar nu este nici asta, nici cealaltă, nici asta, nici asta. Și mă întreb atunci ce este. La asta se mai adaugă și sentimentul ciudățenii nesfârșite a condiției umane. Cine sunt eu? Cine sunt eu?
Vreau să vă precizez însă că aceste stări de solitudine alternau cu momentele în care Virginia simțea o dorință irezistibilă de a ieși mai des în lume, de a voiaja, de a vedea oameni.
Erau momente de relaxare?
Nu numai de relaxare, ci și de observare a celor din jur. Orice vedea devenea pentru ea subiect de meditație. Fără să vrea, analiza chipurile, gesturile, glasurile celor pe care îi întâlnea. Asemenea perioade erau un stimulent pentru creație, pentru creația ei. Avea o disponibilitate de a se cufunda și apoi de a ieși la suprafață scăpând de stagnare.
Se știe că, mai ales la începutul carierei, creația Virginiei Woolf a fost destul de controversată.
Romanele ei au fost și elogiate și respinse, în orice caz discutate cu aprindere. Trebuie să ținem seama că lucrările cu care a debutat Noapte și zi, Camera lui Jacob, doamna Dalloway, recomandau o scriitoare a cărei viziune, ca să folosesc cuvântul ei preferat, nedumerea într-un peisaj literar care de-abia atunci se elibera de tradiția prea mult prelungită a spiritului victorian.
Și cum reacționa Virginia Woolf la o critică atât de neomogenă?
Să o lăsăm chiar pe ea să ne răspundă.
Notez simptomele bolii mele pentru că nu pot numi altfel starea în care mă aflu în prima zi după apariția uneia din lucrările mele. Deci, în prima zi, mă simt nenorocită. Apoi, dacă apare chiar numai o notiță despre cartea mea semnată de un critic pe care îl apreciez, mă simt importantă. Și tocmai asta dorește tot omul. După aceea trebuie să suport toate grimasele și toate șicanele criticilor neoficiali și asta nu mă încântă cât uși de puțin. După această perioadă, cea mai acută, ajung la stadiul resemnării și indiferenței filozofice. Criticii pot să muște, vânzările să scadă. Mă tem numai să nu fiu socotită neînsemnată.
Era o teamă care nu avea un suport real. Sigur că aceasta din urmă, notația ei, am putea o lua drept cochetărie dacă ne gândim că, deși nu s-a bucurat numai de elogii, totuși nimeni nu a contestat că era cea mai dotată dintre romancierele contemporane. Însă nu e vorba de cochetărie, ci de o continuă încordare, de liniște. Totuși lucrurile prea întregi.
Dar, Leo, ziarele de mâine vor scrie despre cartea mea. Uite, pot să spun de acum cum vor decurge lucrurile.
Dacă asta îți poate reda liniște.
Ei bine, uite, cronicarul de la Times se va arăta binevoitor, deși puțin circumspect. Doamna Wolf, spune el, trebuie să se ferească de virtuozitate, să se ferească de obscuritate, marele talent cu care a înzestrat-o natura, etc., etc. Și în concluzie, totuși doamna Wolf poate fi citită întotdeauna cu plăcere. În Westminster și Pall Mall, ca și în alte ziare de seară serioase, voi fi tratată cu ironie în câteva rânduri. Se va spune că m-am îndrăgostit peste măsură de sunetul propriei mele voci, că scrisul meu este lipsit de profunzime, că asta e o afectare lipsită de decență, ce mai... că sunt o femeie dezagreabilă.
Am sentimentul că te complaci într-o stare de autocompătimire.
Nu, nu, nu.
Chiar dacă unii mai strâmbă din nas, nimeni nu contestă faptul că ești una din romancierile de frunte a literaturii engleze.
Da, sigur, recunosc. Însă chestiunea asta a popularității trebuie privită în față. Ce avantaj aduce popularitatea? Nu vreau o reputație consolidată ca cea pe care ai amintit-o. Vreau să spun că toți cei care mă socotesc cu o romancieră de frunte nu înțeleg că eu sunt în căutarea unei noi viziuni. Nu vreau să devin demodată, nu vreau să devin o mașină. M-am hotărât să nu fiu un scriitor care caută și se mulțumește cu popularitatea și hotărârea mea este atât de fermă încât consider că indiferența ca și injurile fac parte din destinul meu. Și asta ți-o spun după doza de fenacetină pe care mi-ai administrat-o.
Eu când... ieri.
Da, ieri, când mi-ai citit recenzia făcută în Dial volumului meu luni sau marți.
Te-a afectat chiar atât de mult?
Contase, mi-e drept destul de vag pe aprobarea acestor auguste sfere. S-ar zice că nu reușesc nicăieri. Mă bucur totuși să constat că am învățat puțin o filozofie. Am sentimentul libertății. Scriu ceea ce îmi place și, în definitiv, asta e important, nu?
Așa.
Va trebui să treacă mult până când cineva se va pasiona după luni sau marți. Dar nu-i nimic. Trebuie să luăm lucrurile așa cum vin. Nu trebuie să mă las aruncată în șa de săriturile acestei brute care este viața și pe care nu mă pot pizui.
De ce atâta pesimism, Virginia?
Nu e pesimism, Leu. Sunt perfect sinceră când spun că nimic nu mă va abate de la hotărârea de a continua. Nimic nu va micșora plăcerea. Orice s-ar întâmpla, deși suprafața poate fi agitată, fondul va rămâne neclintit. Mă întreb de ce sunt atât de surescitată, Leu? Cum să nu fiu? Când o să înțeleagă criticii că lucrul cel mai important dintr-un roman nu este desfășurarea acțiunii?
Tot ce este nou cere timp pentru a fi înțeles.
Trebuie să ieșim odată de sub puterea acestui tiran atotputernic și lipsit de scrupule, care este opinia conservatoare și care ne înlănțuie, cerându-ne mereu intrigă, comedie, tragedie, iubire. Să împingi mereu faptele de la dejun la cină e fals. E nereal, e convențial.
E nevoie de răbdare, Virginia. Oamenii s-au obișnuit cu literatură de cu totul alt gen.
Da. De ce să privim totul din afară? Așa e viața. De ce să refuzăm conștiinței adâncimea? Să examinăm, uite, timp de o clipă, o minte obișnuită într-o zi obișnuită. Mintea primește nenumărate impresii, unele triviale, altele fantastice, unele evanescente, altele întipărite cu precizia unui vârf de oțel. Toate aceste impresii năvălesc din toate direcțiile. O ploaie neîncetată de atomi nenumărați și pe măsură ce cad, se alcătuiesc sub formă de viață. Viața zilei de luni sau de marți. Romanul trebuie să fie ca și viața, alcătuit dintr-o suită de crâmpei disparate, crâmpei care surprind personajul în momente felurite și oarecare ale vieții. Sunt crâmpei care, adunate, alcătuiesc...
Alcătuiesc, Virginia Woolf, formula ta artistică.
Da, întocmai. Și țin foarte mult la ea. Spuneai să am răbdare, Leo. Dar când te gândești că cel mai mic fir de praf, o noapte nedormită, o zi preobositoare, îmi răpesc orice elan, orice idee. Și într-o asemenea stare... Critica asta, care nu e decât zborul unei păsări peste vârful unui iceberg. Restul este cufundat în apă. Cum n-am văzut oare și n-am simțit că în ultima vreme am ajuns la capătul puterilor și că merg cu pneurile dezumflate.
N-ai dreptate, Virginia, n-ai dreptate, nu? Nu într-o asemenea stare ai scris tu, doamna Deleuai.
Iartă-mă, Leo. M-am lăsat pradă nervilor și, uite, nici nu te-am întrebat cum ți-a plăcut, cu toate că ți-așteptam cu nerăbdare părerea.
Deși sunt sub impresia imediată a lecturii, cred că nu mă înșel afirmând că este cel mai bun roman al tău scris până acum. Dar este dificil din cauza lipsei unei legături vizibile între cele două teme.
Da, din nou viziunea mea dificilă prin aparenta ei discontinuitate. Procedeul meu subteran. Fiecare conștiință are caverna ei, dedesubt, la mare adâncime. Există mereu, chiar atunci când sosim punctual la ora hotărâtă cu veste albe și formalități politicoase, un șuvoi năvalnic de vise întrerupte, de cântece de copii, de strigăte ale străzii, fraze rostite doar pe jumătate, priveliști și toate astea urcă și coboară chiar în timp ce însoțim o doamnă la masă. Așa se întâmplă și cu Clarissa Dalloway, cu Peter Walsh, iubirea ei din tinerețe, cu Septimus Ward Smith, șocat în război. Cavernele sau tunelurile de care vorbeam comunică între ele și fiecare ajunge la lumina zilei în timpul prezent.
Adică la serata Clarissa în cazul romanului de care vorbeam.
Da, da.
De altfel, țin să spun că originalul romanului l-am trimis lui Clark. Ți-au sporit drepturile de autor cu 15%.
Dar nici nu l-au citit.
Au încredere în tine.
Iar eu în aprecierea ta. Deci tu, Leu, ești sigur de valoarea doamnei Dalloway?
Da, 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 da.
Adevărul este că și eu cred, în mod sincer, că e cel mai satisfăcător dintre romanele mele. Așa. Cred că are structura cea mai interesantă. Am vorbit despre viață și despre moarte, despre acțiune și despre nebunie. Am criticat sistemul social pentru că, de fapt, și Smith și Clarissa și Peter sunt niște frustrați datorită unor forțe extraordinare. Războiul în cazul lui Smith, convențiile sociale în cazul celorlalți doi. Mi-a trebuit un an de bâșbuiel pentru a descoperi ceea ce numesc eu procesul de săpare a tunelurilor pentru a relata trecutul. Este prima mea descoperire de până acum. Îți mărturisesc că îmi pun mari speranțe în cartea asta și totuși viitorul ei mi se pare nesigur.
Ți-e teamă de reacția criticii?
Mulți critici vor spune că romanul este dezmembrat, scenele care descriu nebunia nefiind direct legate de scenele Dalloway. În ceea ce mă privește, recunosc că pe alocuri scrisul este superficial și înzorzonat, dar nu și real. Dostoievski spune că pentru a scrie trebuie să simți profund. Mă întreb, oare așa se întâmplă și cu mine? Sau iubind atât cuvintele, nu fac decât să născocesc cu ajutorul lor?
Și care-i răspunsul la întrebare?
Nu cred că născocesc de dragul cuvintelor. Aș putea spune chiar că în doamna Dalloway am avut prea multe idei.
Astăzi romanul doamna Dalloway este considerat ilustrativ pentru metoda subterană a Virginiei Woolf. Cum a fost însă primit de critică la apariție?
Diagrama de temperatură acestui roman nu a diferit de diagramele romanelor anterioare. Unii critici l-au recenzat complet nefavorabil, considerându-l neinteligibil, lipsit de calități artistice. Alții, dimpotrivă.
Și cum a reacționat Virginia Woolf?
Cu mult mai mult calm decât până atunci. A încercat chiar să desprindă grăuntele de adevăr din criticile negative. De fapt, întotdeauna se străduia să primească cu obiectivitate părerile celorlalți despre creația ei. Așa cum a primit și critica lui Leighton Strachey, într-o discuție la care am asistat și eu.
Dacă insiști, o să-ți spun părerea mea despre doamna Dalloway, cu toate că...
Da.
Mi-e teamă că răspunsul meu este departe de a-ți face plăcere, Virginia.
Nu te teme, Leighton. M-am obișnuit.
Desigur, este o părere personală și probabil demodată. Fapt este că ultimul tău roman mi se pare a fi o piatră prețioasă cu defecte.
Totuși o piatră prețioasă, e ceva. Mulțumesc, Leighton. Dar mai bine să insistăm asupra defectelor. Ce-i reproșezi?
În primul rând, discrepanța dintre decorul de o mare frumusețe și acțiunea destul de banală. Dacă nu, chiar insignifiantă. Aceasta provine, după părerea mea, dintr-o oarecare discordanță în însăși ființa Clarisei.
Ha, da.
E dezagreabilă și mărginită, iar tu ba o iei în zeflea mea, ba o aperi cu totul remarcabil cu propria-ți persoană.
Ha, îți dau dreptate, Leiden. Clarisa mi-a creat probleme într-atât încât la un moment dat, datorită frivolității și superficialității ei, am fost pe punctul de a lăsa totul baltă. Apoi am născocit amintirile. Cred însă că a stăruit în mine un oarecare dezgust față de ea.
Deci am intuit exact.
Incontestabil. Numai că în artă ai dreptul să nu-ți iubești personajele. Mi se pare că acest lucru nu are importanță, cu condiția ca ele să se ridice la înălțimea evenimentelor pe care le trăiesc. Da, nu, te rog să continui, Leiden.
Da. Ar mai fi și lipsa de coeziune a romanului. Nu negând să că în ansamblu cartea alcătuiește un tot. Ca să nu mai spun că pe alocuri stilul este încântător, vădind mai mult geniu decât tot ce am scris eu.
Oh, exagerez.
Nu, deloc. Poate că nu ești încă stăpână pe metodă. Poate că ar trebui să-ți alegi un subiect mai puțin obișnuit, fantastic, un cadru care ar putea îngloba orice.
Atunci aș pierde contactul cu emoțiile.
Da, ai dreptate. Trebuie să iei realitatea ca punct de plecare.
Vezi?
Și numai Dumnezeu știe cum vei reuși. Ești la început de drum.
Da.
Singurul lucru care îmi rămâne de făcut este să-ți urez succes.
Mulțumesc.
Sper că tot ce ți-am spus nu te-a supărat.
Ți-am admirat calmul, Virginia.
Lucrul cel mai curios este că țin și mai mult la Leighton de când mi-a spus ceea ce credea despre doamna Dalloway.
Ai fost combativă.
M-am simțit în largul meu.
Eu aș spune că ai arătat mai mult entuziasm decât atunci când Cliff, ca și mulți alții, au afirmat că romanul este o capodoperă.
Ciudat, dar ai dreptate. Știi la ce mă gândeam când vorbeam cu Leighton? La nevoia de a inventa pentru cărțile mele un nou termen care să-l înlocuiască pe cel de roman. Uite, un nou de Virginia Woolf. Un nou ce? Un nou... o elegie. Nu știu, și nevoia asta o simt cu atât mai acut cu cât tema noului roman este poate prea sentimentală.
Te referi la Spre Far?
Da. Mă simt scuturată de noul meu roman ca un vechi drapel. În sfârșit, Leo, după bătălia care a fost camera lui Jacob, după chinul care a fost doamna Dalloway, căci totul în afară de sfârșit a fost un chin. Acum scriu mai repede, mai ușor decât am scris vreodată în viață. De 20 de ori mai repede și mai ușor decât la oricare dintre romanele mele. Ceea ce dovedește, cred, că sunt pe calea cea bună și că acum voi culege fructul atârnat în sufletul meu. Cred că în Spre Far aș putea încerca să adâncesc analiza emoțiilor. Am impresia că acesta este drumul pe care pășesc. Vreau să spun că am impresia că am scos la suprafață noi sentimente și personaje. Nu știu însă ce voi găsi în fundul năvodului.
Teama că Spre Far putea avea o notă prea sentimentală pornea de la faptul că romanul avea unele surse autobiografice?
Și de la aceasta. Sursele autobiografice a romanului sunt certe. În 1925, Virginia nota: Spre Far va cuprinde o prezentare completă a caracterului tatei și al mamei. Deci e clar că domnul Ramsay pleacă de la imaginea tatălui Virginiei. Leslie Stephen, personalitate culturală de prestigiu în Anglia victoriană. Iar doamna Ramsay, figura centrală a romanului, redă trăsăturile mamei Virginiei, pierdută în copilărie.
S-a vorbit și se vorbește foarte mult de influența lui Joyce și Proust asupra creației Virginiei Woolf. Care este părerea dumneavoastră?
În această problemă, mi se pare mai concludentă chiar părerea ei, pe care a exprimat-o cu aceeași franchețe cu care prima și criticile ce îi se aduceau proprii opere. Când l-ai invitat pe Tom Eliot, ai pus la cale un proces pro sau contra Joyce?
Și una și alta.
Deci o discuție în contradictoriu. Pentru că, după câte știu, părerile voastre despre Joyce sunt total diferite.
Da, nu pot fi de acord cu Tom. E drept că primele 2-3 capitole din Ulise m-au amuzat, m-au stimulat, aha, m-au captivat. Restul însă m-a nedumerit, m-a plictisit, aș spune, chiar că m-a iritat. Iar Tom, admirabilul Tom, consideră că se poate compara această carte cu Război și pace.
Bună seara!
Uite-l pe Tom!
Vi s-a părut sau chiar vorbeați despre mine?
Da. Bine ai venit, Tom, de fapt vorbeam despre Joyce.
Ah, și comentați părerea mea despre Ulise, uh-huh, nu? Uh-huh. Da, tu, Virginia, l-ai citit?
Da, deși recunosc că destul de târziu. Când l-am primit, l-am băgat în sertarul screen-ului, de unde l-am scos acum câteva zile când a venit la mine Catherine Mansfield.
Ah, ea l-a citit?
Nu știu dacă în întregime. Ce știu e că în ziua în care m-a vizitat la Răsfoi, la început râdea, apoi a spus deodată: să știi că nu e rău.
Și e rău, Virginia?
După părerea mea, Ulise este o catastrofă remarcabilă.
Oh, cu toate acestea, i-ai scris lui Joyce ca să-l fericiți.
Da, da, pentru că a ieșit din structura romanului tradițional. Nu-i contez geniul, dar nu este dintre acelea cu apele cele mai limpezi. Cartea e împrăștiată, e mâloasă.
E, cum poți afirma așa ceva? Ultimul capitol din Ulise este pur și simplu excepțional.
Uite, regret, dar nu-ți pot împărtăși entuziasmul. De altfel, e pentru prima oară când te văd atât de transportat.
Ultimul capitol este un miracol.
Nu, negă, Joyce este un scriitor viril, dar romanul lui e pretențios și vulgar. Deși nu ne-am întâlnit niciodată citindu-i romanul, Joyce îmi amintește de un băiețaș de școală primară inteligent și plin de alte daruri, dar atât de conștient de sine și de egoist, încât își pierde capul, devine extravagant, afectat, zgomotos, stângaci chiar, făcându-i pe oamenii cum să cade să-l compătimească, iar pe cei severi să se înfurie.
Cum s-a întâmplat cu tine, Virginia?
Când poți obții carne gătită, de ce să o mănânci crudă?
Da, desigur, desigur, recunosc că, deși unele pasaje sunt admirabile romanului, îi lipsește totuși o concepție grandioasă.
Poate că nici nu și-a propus-o.
Da, da, da.
Fără a vrea să vă contrazic, vă amintesc amândorora că revista americană Nation a judecat romanul lui Joyce mult mai favorabil decât îl judecați voi.
Indiferent de scăderile lui, cred că acest roman va constitui un moment de răscruce, prin el anihilându-se întreaga tradiție a secolului al XIX-lea.
Probabil că frumusețea definitivă a unei opere nu este niciodată percepută de contemporani. Poate că ar trebui să recitesc unele capitole, cu toate că, după opinia mea, primele impresii au o virtute a lor, conțin un adevăr durabil.
Recitirea romanului lui Joyce i-a modificat Virginia Woolf impresia inițială?
Deloc. L-a respins în continuare.
Și despre Proust avea o părere similară?
Deși l-a citit abia în 1925, deci ulterior elaborării romanelor care i-au afirmat originalitate, Virginia și-a descoperit imediat afinitatea cu autorul timpului pierdut. Considera că Proust e viguros ca struna unei viori și totodată diafan ca puful de pe aripile unei fluture. De când l-a citit, s-a presupus că o va influența și în același timp o va înfuria la fiecare frază pe care o va așterne pe hârtie. Și pentru a vă preîntâmpina întrebarea dumneavoastră, vă spun că, în ceea ce îl privește pe Proust, Virginia a rămas până la sfârșit la această părere.
Sigur că scriitorul se deslușește bine în opera sa. Este nevoie însă și de anumite date care înregistrează relații și situează viața omului pe harta vremii, după cum nu putem avea o imagine completă cercetând jurnalul și renunțând la creația respectivă.
Pentru întregirea portretului scriitoarei Virginia Woolf, v-aș propune să folosim chiar metoda ei. Să recurgem la câteva fragmente din jurnal, ele în final alcătuind un tot. Ce părere aveți?
O idee bună.
Spuneam că Virginia citea mult, dar foarte puțin din operele contemporanilor. Îi făcea însă mare plăcere să discute și cu scriitorii mai vârstnici. În 1926 i-am făcut o vizită lui Thomas Hardy.
Plăcere, Virginia, să te revăd. Și pe dumneavoastră, domnule Woolf. Pe Thomas, vă rog să-l scuzați. A întârziat mai mult decât prevăzuse când a ieșit la plimbare.
Nu obosește dacă merge așa de mult?
Te gândești la vârsta lui. Plimbarea îi face bine. Veți ceva? Un whisky, domnule Woolf? Uite-te, Thomas. Tocmai ceream scuze familiei Woolf pentru întârzierea ta.
Să vedem oaspeții. Am și uitat când ne-am văzut ultima dată, Virginia. E drept însă că nu am uitat când te-am văzut pentru prima dată, în leagăn. Trec anii și ne lasă amintirile.
Au și ele rostul lor?
Știi, domnule Wolf, l-am cunoscut bine pe tatăl Virginiei. El mi-a apărat romanul departe de lumea dezlănțuită. Amândoi am ținut pe publicul englez iritat. Poate ați auzit vorbindu-se.
Da, într-adevăr. Și m-am gândit ce sprijin moral ar fi găsit Virginia în tatăl său când a debutat.
Ah, sunt convins, sunt convins. Mi-amintesc cum a încălcat pentru mine toate principiile revistii Cornhill Magazine când unul din manuscrisele mele s-a pierdut pe drumul Franța-Londra. Pentru că manuscrisul forma un pachet foarte gros, tatăl dumitale, Virginia, nu a crezut că a fost vorba doar de un accident. Da. E, trecând însă peste asta, mi-a cerut să-i trimit romanul capitol cu capitol. Apărea câte unul în fiecare lună. Deși aveam totul întipărit în minte, rescrierea fiecărui capitol îmi dădea ceva bătaie de cap. Și cu toate acestea, nu am întârziat în nici o lună. E minunat ce poți face când ești tânăr. Acum însă mă gândesc că nu e bine ca un roman să apară în asemenea condiții. Încep să te gândești la ceea ce e bine pentru revistă și nu la ceea ce e bine pentru roman.
Te gândești la ceea ce se numește chemarea la rampă.
Se pare că manuscrisele dumneavoastră au avut un anumit destin. După câte știu, și manuscrisul romanului departe de lumea dezlănțuită s-a pierdut.
Așa e, așa e. A fost găsit de doamna Smith în timpul războiului într-un sertar și vândut în folosul Crucei Roșii.
Și acum unde este?
L-am recuperat. Dar editorul rade ștampila de pe toate paginile. Aș fi preferat însă să le lase așa, pentru a dovedi autenticitatea.
Poate că vi se va părea indiscretă întrebarea mea, totuși vă pun. În cât timp elaborați un roman?
Îți înțeleg curiozitatea. Mi-e teamă însă că răspunsul te va dezamăgi. Romanelor mele nu le-am consacrat niciodată mult timp. Cel mai mult mi-a luat dinastia.
Dar de fapt în acest caz e vorba de 3 volume.
Da, și mi-a luat 6 ani. Bineînțeles însă că nu am scris tot timpul.
Ați scris și poezii în timpul în care elaborați romanele?
Nu, nu, nu. Dar am scris foarte multe poezii pe care le trimiteam în toate părțile. Însă îmi erau întotdeauna restituite. Pe vremea aceea aveam încredere în editori. Toate exemplarele transcrise pe curat s-au pierdut. Am găsit însă ciornele și le-am copiat. Tot timpul găsesc ciorne. Chiar de ună am mai dat de una, dar cred că a fost ultima. Scriam ușor. Lui Morgan Forster îi trebuie un timp enorm să scrie ceva. 7 ani.
Dar despre Walter de la Mar, ce părere aveți?
Ultimele novele mi se par regretabile. În schimb, îmi plac multe din poemele lui.
Da. Lumea spune că trebuie să fie un om de-a dreptul sinistru dacă poate să scrie asemenea poveste.
Da, de unde? E un om foarte simpatic. Cât se poate de simpatic. Am auzit că unui prieten care îl ruga să nu abandoneze poezia i-a răspuns: mă tem că poezia mă abandonează pe mine. Adevărul este că de la Mar este un om foarte cum se cade și primește pe toți cei care vor să-l vadă. Uneori primește numai puțin de 16 vizitatori pe zi.
Credeți că nu se poate scrie poezie dacă primești vizite?
Nu văd de ce nu s-ar putea. După mine e o problemă de rezistență fizică.
În ultimul timp l-am citit pe Huxley. Îl cunoști, Virginia?
Da.
Vorbiți de scriitorul pe care mi l-ai citit zilele trecute, draga mea?
Da.
Știți, mi-a slăbit vederea și în ultimul timp îmi citește soția mea.
Da, Thomas, despre el e vorba. Mie mi s-a părut foarte inteligent și sunt curioasă ce părere are Virginia despre romanul lui.
După mine, contrapunct nu e un roman izbutit, e crud, e nemodelat. Huxley transformă oamenii în idei.
Acum s-au schimbat toate. Altădată credeam că o carte trebuie să aibă un început, un cuprins și un sfârșit. Credeam în teoria aristotelică. E, astăzi una din aceste povestiri se termină cu o femeie care iese dintr-o cameră.
Cred că e timpul să ne retragem.
Dar cum se Virginia. Poate? Cum să plecați așa de repede?
Virginia are dreptate, s-a făcut târziu.
E, poate totuși mai serviți un whisky, mister.
Nu,
promiteți-ne atunci că ne vom revedea curând.
Cât de curând?
Bine.
Sâmbătă, 18 iunie 1927. Am asistat la ceremonia în care Vaeta Sackville West a primit premiul Hawthorne. După părerea mea, un spectacol îngrozitor. Nu al personalităților de la tribună, ci al nostru, al tuturor, al scriitorilor care flecăresc. Vai ce neînsemnați păream cu toții. Și mai pretindem că suntem interesanți, că operele noastre sunt importante. Nu se afla acolo nici o singură ființă de care m-aș fi sinchisit dacă citește, dacă îi place, ori dacă îmi detestă opera. M-au frapat indulgența și convenționalismul acestor oameni. Dar poate că în ei se ascunde un pârâu de cerneală care are o importanță mai mare decât înfățișarea lor, blândă și cuvincioasă, și decât îmbrăcămintea lor atât de corectă. Aveam impresia că printre noi nu se afla niciun om copt la minte.
Credeam că citești.
Mi-e imposibil. Îmi simt mintea ca un ghem de ață strâns.
Din nou migrena, Virginia?
Nu te neliniști, Leo. Mă gândeam doar. Mă gândeam la zilele astea care trec. Și mă întrebam dacă nu suntem hipnotizați de viață așa cum este hipnotizat un copil de un glob argintiu și dacă toate astea se cheamă a trăi. E foarte rapid, sclipitor și emoționant, dar probabil superficial. Aș vrea să iau globul în mână și să-l simt în tihnă, rotund, neted, greu, și să-l țin astfel zi de zi.
Asta și trebuie să faci, Virginia. Ești epuizată și firesc. Ai lăsat în urmă 18 luni de încordare, de muncă fără răgază.
Da, de luptă continuă. O luptă cu valurile.
Romanul ăsta este capodopera ta. Este un poem într-o măsură mult mai mare decât tot ce ai scris până acum. Este de o rară subtilitate. Pătrunde mai adânc în străfundurile inimii omenești decât chiar spre far.
Da.
Și asta nu e numai părerea mea.
Ceea ce-mi doresc este să mi se spună că este o operă solidă care semnifică ceva. Și în așteptarea acestei aprecieri mă simt ca un iepure care aleargă înaintea ogarilor, adică a criticilor.
Cred că ce trebuie în primul rând este odihnă.
Da.
Multă
odihnă. Da, ai dreptate, Leu. De data asta am lucrat prea mult și mă simt complex toarsă. Nici o picătură, nici o idee n-a mai rămas în portocală.
Dacă ar fi numai asta.
Te referi la leșinul meu de ieri? De fapt, nu mi-am pierdut cunoștința. Eram lucidă, dar copleșită de hergelia ce se zbătea în capul meu, galopând, izbind din copite. Îmi ziceam, dacă mai ține mult, o să-mi pleznească creierul. Însă încetul cu încetul zgomotul cavalcadei a slăbit și o experiență pe cât de acută, pe atât de neplăcută.
Ce vrei, e rezultatul trăirei intense și continui pe două planuri, de creație și viață.
Da.
E timpul să te relaxezi, să încerci să nu te mai gândești o vreme la noile tale proiecte.
Uite, îți promit că te voi asculta, da. Nu înainte ca Virginia Woolf să-i scrie: Doamne, Doamne, ce plictiseală. Vicecancelarului Universității din Manchester pentru a-l informa că refuză să fie numită doctor în litere. Acum două seri, când am cinat împreună cu Susan Lawrence, mai era de față și o anume doamnă Stocks de la Universitatea din Manchester. Ce încântat va fi soțul meu să vă înmâneze diploma în luna iulie, a început ea. Și-a mai trâncănit o mulțime despre bucuria celor din Manchester de a mă vedea astfel onorată, înainte de a-mi fi luat eu inima în dinți ca să-i zic: dar nu vreau să o accept. Când totuși am spus-o, a urmat un moment de tăcere, după care toți au declarat că ei ar accepta un titlu acordat de universitate, da, dar nu și o onoare din partea statului, înțelegi? M-au făcut să mă simt proastă, snoabă și poate exagerată, dar asta numai superficial. Nimic nu mă poate determina să devin complice la o asemenea mascaradă.
Bine, bine, bine. Faci cum crezi. Dar după aceea plecăm, da?
Da.
Uite, îți propun un voiaj în Italia.
Profit de această evadare pe care Italia, soarele, hoinăreala și indiferența tuturor ți-o pot procura. Mă ridic asemenea unei bule de aer din fundul unei sticle. L-am văzut pe Bernard Shaw, cu șoldurile ca scândura, barba albă, mergea cu pași mari. Am stat de vorbă un sfert de oră lângă un grilaj de fier, foarte prietenos. Tocmai în aceasta stă arta lui, să te facă să crezi că te iubește. E un torent nestăvilit de idei. După opinia lui, cărțile ar trebui vândute la kilogram. Ne-am despărțit. I-am spus lui Leonard că Shaw ne simpatizează. Leonard crede că Shaw nu simpatizează pe nimeni. Ce se va spune despre Shaw peste 50 de ani? Câteva cuvinte despre Bruno Walter. E un bărbat negricios, destul de gras, nici de cum elegant și nici de cum marele șef de orchestră. Nu se poate să scape de otrava lui Hitler, cum spune singur. Germania noastră pe care o iubeam, spune el, cu tradiția noastră, cu cultura noastră, a ajuns acum o rușine. E ideea care îl obsedează. Apoi ne-a povestit că în Germania nu poți vorbi decât în șoaptă pentru că pretutindeni mișună spioni. Orchestra lui există de 150 de ani. A definit arta de a dirija, a cunoaște fiecare muzician în parte. Am citit că a murit Stella Benson. Ce tristă mi se pare după amiaza asta, cu toate cărucioarele cu ziare, trecând grăbite și anunțând cu placardele lor moartea unui scriitor reputat. O minte remarcabilă, echilibrată, multă suferință ascunsă. Moartea Stellei Benson, ca și a Catherine Mansfield, pare să constituie un reproș adresat mie. Ele au încetat să mai existe și eu continui. Și-au lăsat opera neterminată. Cu dispariția Stellei Benson, viața însăși s-a împuținat. Dar eu continui.
Virginia. Din nou ți-ai pătat buzele cu cerneală, Virginia.
Da, ca de obicei când îmi suc tocul. Doamne, Leo, cum ajungi să te saturi de propriile tale cuvinte? Aproape întreaga dimineață m-am tot gândit la o frază, fără să o pot duce la bun sfârșit.
În cazul ăsta, cel mai bun lucru pe care l-ai de făcut este să iei o pauză.
Adică ce să fac?
Ceva ce-ți face plăcere.
Fă întotdeauna ce-ți place și atunci va exista măcar un om fericit. Cine a spus asta, Leo?
Dacă memoria nu mă înșală, Joseph Wright, nu? Poate ar trebui să medităm mai mult asupra acestui dictăm.
Da. Dar viața este atât de scurtă, suntem atât de vulnerabili.
Cred că nu trebuia să mergem la mormântarea lui Roger Fry. Te-a impresionat prea mult.
Nu mormântarea, ci moartea lui Roger. Gândește-te, Leo, luptăm mereu, deși știm că vom fi învinși. Suntem atât de mici, de fragili. În fața morții lui Roger am avut sentimentul deșertăciunii acestei lupte perpetue pe care o poartă inteligența. Știu bine că și eu voi zace întins în fața acelei porți și voi aluneca în partea cealaltă.
Nu-mi plac deloc reflexiile astea, Virginie. Gândește-te că totuși prin ceea ce creăm plutim deasupra timpului și a morții.
Cu toate astea, Roger nu mai este.
Fizic, da, și asta intră în firea lucrurilor. Dar ajunge atâta pesimism. Gata. Nu-l transforma pe Roger într-o fantomă. De ce nu scrii biografia lui așa cum ți-a propus Ellen Fry și Mary?
Pentru asta trebuie să fiu liberă. Apoi aș avea nevoie de multe informații cu privire la viața, la familia lui.
Sper că Ellen a spus că îți pune la dispoziție corespondență.
O să mă mai gândesc. Dar după cum știi, mai am de lucru și la romanul meu, Ani. Deocamdată însă firele minții parcă mi-ar fi înodate. Tot ce aș dori acum este să mă așez pe un mal și să arunc pietre în apă.
Așa, așa, nu-i deloc o idee rea. Pentru asta cel mai bun lucru pe care l-avem de făcut este să mergem la Rodmel.
martie 1936. Armatele lui Hitler se află pe Rin. La Londra au loc mitinguri. E ciudat să constați cât de mult s-au apropiat din nou tunurile de viața noastră particulară. Le aud bubuitul, cu toate că merg înainte asemenea unui șoarece condamnat, învârtindu-mă în jurul paginii mele zilnice. Vreau să uit de mine și să lucrez. Întâi cartea Trei Ghinii, apoi biografia lui Roger. Te înhami întotdeauna la un lucru din instinct și nu poți să trăiești fără a face un efort. Aprilie 1937. Cât de interesante sunt pentru mine însămi. Morgan Forster a spus că romanul meu, Annie, este o carte moarte și dezamăgitoare. Remarca lui m-a făcut să sufăr cumplit. Toate luminile s-au stins, săgeata mea s-a înclinat la pământ. M-am sculat la 4 dimineața când am mers cu mașina până la Genet, iar la întoarcere eram tot abătută. Nu-mi puteam lua gândul de la faptul că acest roman, ca o budincă de orez, este un eșec lamentabil. Seara Leonard mi-a spus că a stat la taclare cu Maynard, care consideră că Annie este o carte foarte emoționantă, mai tandră decât oricare dintre cărțile mele. Sunt fericită. O asemenea fericire, orice ar provoca-o, este de plâns, căci neîndoios este oarbă. Da, dar fericirea mea nu este oarbă. Aceasta este realizarea celor 55 de ani ai mei, după cum mă gândeam între orele 3 și 4 dimineața asta. Stăteam în pat trează, atât de calmă, atât de mulțumită, de parcă aș fi ieșit din vârtejul lumii și aș fi pășit într-un spațiu profund, albastru, liniștit, unde cu ochii larg deschiși puteam să exist dincolo de puterea răului, înarmat împotriva oricărei eventualități. iunie 1938. A apărut Trei Ghinii. The Times Literary Supplement îmi consacră 2 coloane și un articol de fond. Iar în Refer e un titlu mare, subliniat cu negru. O femeie declară războiul celor 2 sexe sau cam așa ceva. Se deosebesc atât de puțin de celelalte susituri de circumstanță că mi-a făcut multă plăcere să văd că The Times Literary Supplement mă caracterizează drept cel mai strălucit pamfletar al Angliei și că, privită cu seriozitate, cartea mea poate inaugura o întreagă epocă. E adevărat că încerc un sentiment de calm și ușurare, dar n-am poftă să citesc critică sau să ascult păreri. Ceea ce doresc e o perioadă de calm. Dar când să mai lucrez?
Ei, Virginie, cum a fost jocul de bile?
Am pierdut 3 partide. E adevărat, e foarte greu.
Și asta te-a indispus?
Vai, Leo, cum îți imaginezi așa ceva?
Totuși ești agitată.
Am atâta de scris.
Ai destul timp, nu e nicio grabă.
Nu uita că am 56 de ani. Cred că la vârsta asta, Bibbon și-a dorit încă 12 ani, după care a murit subit. Și apoi mai este și perspectiva războiului. Hitler are acum milioane de oameni înarmați. Ce crezi, Leo, este vorba numai de manevre de vară sau...
Dacă este să credem ce spune Harold la radio, Hitler își ține Dulei în zgardă, gata să le dea drumul în orice clipă.
Da.
și noi ne îngropăm în satul ăsta. Cu câtă hotărâre ne îngropăm noi în acest loc?
Credeam că liniștea de aici îți va face bine.
Cum să fiu liniștită în atmosfera asta când toată lumea așteaptă cu înfrigurare? Orice discuție se învârte în jurul acelorași întrebări. Ce noutăți? Ce părere aveți?
La toate astea nu există decât un singur răspuns. Să așteptăm și vom vedea.
Nici nu știi cât îl binecuvântez pe Roger pentru faptul că îi scriu biografia și astfel mă gândesc numai la el.
Așa.
Mi-a devenit un reazem în această învălmășală.
Deci, ca să te liniștești, nu-ți rămâne altceva de făcut decât să te cufunzi în lucru.
Ce minunat ar fi dacă totul ar fi așa de simplu. Toți acești oameni cumpliți îmi par ca niște adulți gâindu-se neîncrezător la castelul de nisip al unui copil, care, dintr-un motiv inexplicabil, a devenit un castel enorm și adevărat și ar avea nevoie de praf de pușcă și de dinamită pentru a fi distrus. Nici un om sănătos la minte nu poate să conceapă așa ceva.
Îți repet, Virginia, în momentele astea de tensiune, cel mai bun lucru este să te gândești la altceva.
Miercuri, 6 septembrie 1939. Prima alarmă aeriană azi la ora 8:30. Războiul a început cu sânge rece. Ai senzația că mașina morții are nevoie să fie pusă în funcțiune. Până în prezent a fost scufundat vasul Atenia. Totul pare lipsit de noi, mă, e un masacru gratuit. E ca și cum ai lua un borcan într-o mână și un ciocan în cealaltă. De ce trebuie să-l spargi? Nimeni nu știe și viața de toate zilele și-a pierdut rațiunea de a fi. Corespondența e oprită, niciun prieten nu scrie. Vineri 2 februarie 1940. Schimbarea produsă în existența noastră prin mutarea la țară este mult mai profundă decât pare. Londra, ca prinsă într-o menghine, e înghesuită și mototolită. E curios cât de des mi se întâmplă să mă gândesc la City cu un sentiment care cred că poate fi numit dragoste. Apoi la drumul care duce la turnul Londrei. Aceasta e Anglia mea. Vreau să spun că dacă o bombă ar distruge una din acele alei cu perdele susținute de suporturi de alamă și mirosul fluviului și bătrâna care citește, aș simți... E bine, aș simți ceea ce simt patrioții. Sâmbătă 20 mai 1940. Rodmel mișună de zvonuri. Vom fi oare bombardați, evacuați, așa cum se aude? Tirul tunurilor zguduie ferestrele. Au fost cufundate vapoare spital. În felul acesta, războiul se apropie de noi. ...31 august 1940. Acum suntem în plin război. Anglia este atacată. Îl aștept pe Leonard. A plecat de ieri la Londra. Eram îngrijorată, Leo. Mi-ai spus că ai să te întorci de dimineață și
vizita
acum...
la Londra a fost probabil cea mai stranie călătorie pe care am făcut-o vreodată.
Dar ce s-a întâmplat?
Acum mă bucur că nu m-ai însoțit.
Ce s-a întâmplat?
Când am ajuns în Cover Street, am dat o barieră cu semnul de ocolire. Dar nu se vedea nicio avarie. În Downing Street era o mulțime adunată.
Ai recunoscut pe cineva?
Pe domnișoara Perkins, era la fereastră. Mecklenburg Square era înconjurat cu finghie. Pasnicii n-au permis nimeni să...
Și casa noastră?
E neatinsă. Deocamdată nici măcar o fereastră nu e spartă. Bomba a căzut pe casa lui Jane Harrison. Când am ajuns eu, clădirea mai fumega încă. Nu mai era decât un morman enorm de ruine. Dar pe aici a fost liniște?
Da, de unde? Ieri un avion a fost dobărât sub ochii noștri pe terenul de curse, chiar înainte de ora ceaiului. O învălmășală, un viraj, apoi un plonjon și o explozie de fum negru și des.
Unde erai?
Pe terasă.
Da.
Percy spune că aviatorul ar fi sărit cu parașuta.
Pe terasă, dar te-am rugat să nu mai ieși pe terasă după alarmă.
Dar n-a fost nicio alarmă. Am auzit doar zgomotul acela sinistru de fierăstrău care se intensifica.
Acum, ne așteptăm la un atac aerian de seară, pe la 8:30.
Alo, da. Da! John! Cum? Nu se poate. Dar când?
Ce s-a?
Da, desigur, desigur, neapărat, mâine. Ai grijă de tine, John.
Ce s-a întâmplat, Leo?
Extraordinar. Nu vine să cred. Nu mult după plecarea mea, asupra Londrei a avut loc un nou atac aerian. O bombă a lovit palatul. John vrea să evacueze imediat editura. Mâine plec neapărat la Londra.
De data asta te însoțesc.
Nu cred că ar fi bine.
Mutarea unei edituri nu este un lucru așa de simplu. Și apoi vreau să văd și eu ce mai este pe acasă. Așa că mâine plecăm.
Bine ați venit. Ce faci, Virginia? Arăți minunat. Poate că n-ar fi trebuit să fii și tu.
John, nu s-a întâmplat ceva de când am vorbit la telefon?
Lasă-ți spun mai târziu.
Se crede, John?
Cum poți vorbi așa, Virginia?
Atunci, eu zic să mergem la sediul editurii, să ne apucăm de împachetat. Pentru asta am venit, nu?
Virginia are dreptate.
Și apoi să trecem și pe acasă.
Acasă?
Da. Ce întrebare e asta, John?
Ei bine, mai devreme sau mai târziu tot trebuia să vă spun.
Ce s-a întâmplat?
Prin telefon n-avea rost. Deci...
Ce s-a întâmplat?
Locuința voastră din Mecklenburg Square a avut și ea de suferit.
Când trebuie?
A fost distrusă?
A fost bombardată în același raid aerian în care a fost distrus și localul editurii.
Te-am întrebat, John, a mai rămas ceva din casa noastră?
Vezi, Virginia, de aceea voiam să vorbesc mai întâi cu Leonard.
Deci n-a mai rămas nimic.
Situația nu este chiar atât de dezastruoasă. Au fost sparte ferestrele, plafonul s-a prăbușit, s-au spart aproape toate vasele de porțelan, dar camerele din spate au rămas intacte.
Dăm putea recupera măcar corespondența?
Nu numai atât. M-am gândit să vă transferăm la Monk's House. Iar a început. Atenție. Să mergem la adăpost.
Atenție. N-auziți uruitul avioanelor.
Zgomotul de fierăstrău de deasupra capului s-a intensificat. Toate razele reflectoarelor sunt verticale. Arată spre un punct exact deasupra acoperișului ăstuia. În orice moment poate cădea o bombă chiar în această odaie. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Secundele trec. Dar cât au dăinuit aceste puncte de suspensie, orice gândire s-a oprit. Bâzâitul ăsta de viespe al avioanelor este un zgomot care, mai mult decât rugăciunile sau imnurile, ar trebui să ne silească să ne gândim la pace. Dacă nu ne vom gândi la pace, atâta încât să o realizăm, nu acest trup al meu în acest pat, ci milioane de trupuri ce se vor naște de cei înainte vor zace în întuneric și vor auzi același zângănit al morții deasupra capetelor lor. Să ne gândim ce putem face ca să zidim singurul adăpost antiaerian eficace. Pacea. Un pilot german a aterizat cu bine mai alaltăieri. Le-a spus într-o engleză destul de corectă celor care îl făceau prizonier: cât mă bucur că s-a terminat lupta. Apoi un englez i-a dat o țigare și o englezoaică i-a pregătit o ceașcă cu ceai. Asta pare să demonstreze că dacă îl poți elibera pe om de mașină, sămânța nu cade pe un teren cu totul pietros. Sămânța poate fi roditoare.
Ciclul Jurnale și Memorii ați ascultat Jurnalul unei scriitoare, dramatizare de Maria Cordoneanu după jurnalul Virginiei Woolf. Au interpretat actorii Irina Petrescu, Ion Pavlescu, Fori Eterle, artist emerit, Gina Petrini, Nicolae Pomoje, Sorin Postelnicu, Mihai Niculescu, Mihai din Vale. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrecic. Regia artistică, Titel Constantinescu.